kai li eniris en la sinagogon, kai parolis sentime en la dauro de tri monatoi, discutante kai resonante rilate la regnon de Dio. Sed ciam quelcae obstinigis kai malobeis, calumniante la voion antau la homa maso, li foriris de ili, kai forigis la disciploin, kai discutis ciu tage in la lerneo de Tyrannoso. Kai tio dauris dum du jaroi, tiel che ciui loggiantoi en Asio, judoi kai grecoi, audis la vorton de la Signoro. Kai Dio faris per la manoi de Paulo exterordinarain miracloin, tiel che alla malsanuloi oni alportis de lia corpo vistucoin au vestotucoin, cae la malsanoi forlasis idin, cae la malbonae spiritoi eliris. Sed ancao quelcae el la vagema judoi, exorcistoi, entreprenis nomi super tiui, ciui havis la malbonae spiritoin, la nomon de la Signoro Jesuo, dirante, mi exorcas vin per Jesuo, ciun Paulo predicas. Cae sep filoi de unu judo, Sceva, chef pastro, tion faris. Cae la malbona spirito responde diris al ili, Jesuon mi conas, cae Paulon mi conas, sed ciui estas vi? Cae la viro, en ciu estis la malbona spirito, sin jetis sur ilin, cae vencis cae superfortis ilin, tiel che ili forcuris el tiu domo nudai cae vunditai. Cae tio sciigis al ciui, ciui logis en Efeso, judoi cae grecoi. Cae timo falis sur ilin ciuin, cae la nomo de la Signoro Jesuo grandigis. Multae ancao el la credantoi venis, cae confessis, montrante siain agoin. Cae nemal multae el tiui, ciui practicis magiaen artoin, alportis amasse siain libroin, cae bruligis ilin antau la oculoi de ciui. Cae oni calculis ilian valoron, cae trovis cin 50,000 da moneroi argentae. Tiel forte crescis la vorton de la Signoro cae successis.